Kratko upozorenje, u ovoj epizodi pojedini delovi sadrže psovke.
Uloga muzike u stvaranju društvenih promjena je velika. Zapravo, umetnost ima veliku ulogu u stvaranju društvenih promjena. Nekako, to sam učio kroz muziku koja se ranije stvarala. Naprimjer, ljudi su nekada čekali da izađe album, na primjer, Earth, Wind and Fire-a, da čuju šta oni imaju da kažu na aktuelnu temu o politici, o ljubavi, o odnosima između ljudi i svim ostalim pitanjima koje svakodnevno imamo.
Prvo, Earth, Wind and Fire je američki bend koji je osnovan u Chicagu 1969. godine. Njihova muzika obuhvata više žanrova, jazz, R&B, soul, funk, disco, pop, latino i afropop. Oni su među najprodavanijim bendovima svih vremena, sa prodajom od preko 90 miliona ploča širom sveta. A njih je spominjao Andrija Gavrilović. On je naš džez muzičar i muzički producent. Kada se vratio sa Berklija u Beograd, počeo je da snima pesme. Prvo kao džez muzičar, kao gost izvođač kod drugih autora, zatim i kao ghost producent. On je jedan od likova koji su zaslužni za transparent Što mi lažeš babu, na protestima koji su počeli krajem 2024. godine, a koji su inicirali studenti tako što su blokirali fakultete. On je jedan od autora ove pesme. Sada već iza sebe ima jako puno nastupa u Srbiji i autorske pesme.
Ima i oni koji reaguju na pesme koje imaju neku konkretnu ljubavnu poruku. Često mi se javljaju ljudi i kažu kao jao, ova je pesma uz koju sam se, ne znam, prvi put poljubio sa devojkom koju sam sada zaprosio, kao da li možeš da nam snimiš poruku i tako dalje.
On smatra da se na našoj sceni u zadnje vreme ne pravi muzika koja ima veliki značaj.
Uglavnom su to pesme koje nestanu za 15 dana i milion TikTokova od 10 sekundi, jer jednostavno u takvom vremenu trenutno živimo. I mnogo je lakše tako doći do neke slave, do nekog novca.
Mlad je, ali to ne govorim da bih istakla da on nema dovoljno iskustva ili da je muzika koju on pravi tu samo da bi zabavila masu. Naprotiv.
Ja tu ulogu shvatam vrlo ozbiljno i to je moj odgovor.
Misli na ulogu muzičara.
Nikad mi nije bitno bilo na koliko ljudi će moja muzika uticati. Samo da se desi taj moment da ja nekome bilo kakvu emociju promenim nečime što sam ja kao sedeo i stvorio na nekom instrumentu je potpuno neverovatno i kao to je jedini razlog zapravo zašto se ja bavim muzikom. Nisam ja osjetio taj moment da se to kao kliknulo i eto sad moja muzika ima uticaj. Moja ideja od samog početka je da moja muzika na neki način ima uticaj na publiku ili društvo, da li je to mojom idejom vezano za politiku, za samo društvo, za ljubav, šta god da je u pitanju.
Iako je na domaćoj sceni dominantni stil te neke muzike za masu, Andrija kaže da nisu svi umetnici koji prave muziku, a da svi umetnici šalju poruke kroz svoj rad.
To mogu da vidim po ljudima sa kojima ja sarađujem. Uglavnom su to ljudi sa te neke takozvane alternativne ili ti underground scene domaće. Svi oni se trude da svojim pesmama pošalju neku poruku, da probude neku emociju.
Andrijin najveći adut je njegova muzika. On se kroz muziku izražava rečima ili samom emocijom koju plasira kroz boju i harmonije, odnosno celokupni doživljaj kako je osmišljena pesma koju pravi. Zapravo...
Tako da je muzika jedini način da ja pokažem ljudima koji mene slušaju šta ja mislim. Muzika zapravo jedini glas koji ja imam.
I strava mu je što publika dobro reaguje na pesme koje pravi. To najviše vidi na koncertima kada pevaju sa njim pesme poput Bežim odavde, Iz kruga, Pičke, pa i Što mi lažeš babu. To su pesme koje su nastale sa bendom Retrospektiva, da li kao zajedničke numere ili kroz neke druge saradnje i podrške.
Vrlo često su pesme koje radim sa Retrospektivom i sa Kićom angažovane, to su neke teme kojih se mi dotičemo često u našim druženjima, razgovorima, blejama.
I imaju taj neki poseban zvuk.
Taj neki dance vibe iz garaže, to je neki naš zajednički zvuk.
Za tebe ne postoji bolje nego ovo sve, jer znaš da tebe vole sve te lepe gospođe i tetke iz Drine, sve babe malene fine. Ti ne brineš sine, jer ima ko će da gine. Nekom povećanje plate, nekom uvećanje jetre, nekom leba i kontrakte, nekom ordenje plakete. Tebi brže, jakše, bolje, ajde brže, bolje beži, kada drugom jamu kopaš, da će rupa da te reši. Što mi lažeš babu bre, što mi bre lažeš babu? Što mi lažeš babu bre, što mi bre lažeš babu? Što mi lažeš babu bre, što mi bre lažeš babu? Što mi lažeš babu bre, što mi bre lažeš babu?
To izgleda tako što se mi jednom ili dva put godišnje nađemo da stvaramo nešto bez ikakvih okvira, bez ograničenja, bez uputa bilo koga, šta treba mi da radimo ili šta, kao šta treba se sluša, šta se očekuje od nas. I obično te pesme nastanu za jedan session u studiju, znači mi se nađemo u studiju i nekako iz svakoga izađe ono šta osjeća u tom trenutku, kakav žanr mu se pravi, šta mu se sluša u tom trenutku, to izlazi iz njega.
U ovim protestima koji su počeli 2024. godine, pa su se prelili i u 2025. vrlo često možemo da čujemo plaše se. Plaše se ljudi da daju podršku, da izađu na proteste. Plaše se da će im biti ugrožena egzistencija, da će dobiti otkaz, da će im zatvoriti radnje, da neće biti bukirani za sljedeći nastup ili festival. Iako imaju angažovane pesme, Andrija Kavrilović kaže da nisu imali posljedice zbog njih, makar ne direktne da su uočili. Ali čak i ako se to desi, to bi moglo da bude u smislu otkazivanja nastupa na festivalu ili da ih prvenstveno ni ne pozovu na neki festival.
Ali to je valjda sasvim ok ako će taj naš aktivizam kroz muziku da probudi u nekome želju da uradi nešto zapravo dobro. Mislim da je sasvim ok cena da platimo da ne sviramo na nekom festivalu koji je organizovao neko ko se protivi tome da mi kažemo šta imamo da kažemo kroz muziku.
Što mi lažeš babu bre, što mi prelažeš babu? Što mi lažeš babu bre, što mi prelažeš babu? Što mi lažeš babu, pa je baba u bedaku? Što mi lažeš babu bre, što mi prelažeš babu?
Koliki god da su izazovi, nikada neće biti dovoljno veliki da mi prestanemo to da radimo, barem ja govorim u svoje ime.
Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Mladi, ja mislim, oduvek koriste platforme koje su im dostupne, ali i energiju koju imaju kako bi iskazali svoje stavove. Da li je to muzika, kao što smo čuli u priči Andrije Gavrilovića, ili pisanje, performansi, koncerti, protesti? Imali smo studentske demonstracije 1968. godine. Mladi su to organizovali. Imali smo studentske proteste i 90. godina, ponovo mladi. Proteste koji su počeli krajem 2024. godine i koji su se prelili i u 2025. godinu su ponovo pokrenuli studenti tako što su blokirali fakultete. I narod im se polako, profesiju po profesiju, pridružio. Profesori, glumci, advokati, poljoprivrednici. Ali nedugo nakon što su studenti ušli u blokade, to su uradili i srednjoškolci. To su Gen Z i Gen Alpha i kažu da su drugačiji od milenijalaca, generacije X, a tek boomera. Ključna razlika? Boomeri su vođeni stabilnošću i iskustvom, dok Gen Z traži autentičnost, inovaciju i promjene. Ali evo još malo. Boomeri vrednuju sigurnost, stabilnost i dugoročnu posvećenost poslu. Karijera im je bila ključni deo identiteta, a lojalnost kompaniji se prosto podrazumevala. Gen Z ceni autentičnost, fleksibilnost i rad sa svrhom. Oni žele da rade u skladu sa svojim vrednostima, a ne da žrtvuju lični život za korporativni uspeh. Boomeri su odrasli uz tradicionalne medije i više se vrednuju iskustvo, rutina i proverene metode. Gen Z je prva generacija digitalnih urođenika, kojoj su inovacija, brzina i stalna prilagodljivost ključne vrednosti. Informacije konzumiraju brzo i prilagođavaju se novim formatima. Boomeri su odrasli u hijerarhijskim sistemima i imaju poverenje u autoritete i tradicionalne društvene norme. Oni često smatraju da se uspeh postiže individualnim trudom. Gen Z ceni inkluzivnost, ravnopravnost i kolektivnu odgovornost. Veruju da sistem treba da se menja kako bi bio pravedniji i otvoreniji za sve. I još jedna važna stvar. Većina svetskih lidera na političkoj, ali i biznis sceni pripada generaciji boomera. Eventualno Gen X. I naše pitanje je kako boomeri mogu da vode svet koji će ostaviti mladima ako im se vrednosti toliko razlikuju?
Lideri koji pripadaju starijoj generaciji apsolutno ne razumeju ili veći deo njih ne razume aspiracije, izazove, želje i potrebe mlađe generacije. Dakle, ljudi koji su dugo na nekoj poziciji i ljudi koji su pripadaju starijoj generaciji, a treba da budu lideri, vrlo teško i mnogo im treba rada i mnogi nisu došli dotle da prihvate da nekako mlađi ljudi drugačije zamišljaju, žele i rade na tome da njihov svet i okruženje izgleda.
Ovo je Jelena Božić, članica grupe Svića. Da, ovu epizodu posvećujemo pitanju razlika između dve generacije koje se izgleda teže razumeju. Možemo da kažemo da postoji generacijski jaz, a kada do njega dolazi, čućemo malo kasnije od sociologa. E sad, još jedan mali disclaimer. Možda će nekom od vas faliti i glas boomera u ovoj priči, ali smo odlučili u ovoj epizodi da damo glas Gen Z s obzirom na blokade koje su pokrenuli, zatim i proteste, ali možda čak i najvažnije, zbog toga što su nekako okupili jako, jako, jako veliki broj ljudi, ulili im nadu i ojačali solidarnost među nama. A kroz epizodu ćete čuti mnoge razloge koji su nas naveli upravo na to. Od toga da su mladi nedovoljno zastupljeni u medijima, pogotovo tradicionalnim, pogotovo kada je reč o blokadama i protestima, ali i do toga da su oni jedna skrajnuta grupa, čak i kada je reč o političkim partijama, iako imaju pravo glasa. Vratimo se na Jelenu i na njenu izjavu da lideri koji pripadaju starijoj generaciji ne razumeju, ili veći deo njih ne razume, želje, izazove i potrebe mlađe generacije. Ono što Jelena želi da objasni je da vrednosti kojima se mladi vode i izraz mladih, starije generacije vrlo često doživljavaju kao vandalizam ili bezobrazluk.
U njihovim glavama to je bezobrazno, to je neiskorišćena prilika, to je nešto što nije trebalo tako lako ostaviti, a u glavama mladih ljudi ja imam neki standard i neću da idem ispod njega. Možemo da vidimo i po primjeru protesta koji se dešavaju od 1. novembra da nekako ne mogu ljudi da shvate da se bunt izražava kroz neku crvenu farbu, da je to poruka koja se ostavlja. Ne mogu da shvate da kreativnost i performansi rade posao jer nam dozvoljavaju i svim tim mladim ljudima da se nekako sigurno bezbedno izraze kroz ono što je njima najbliže, a to je sad crtanje, farbanje, performans, govor. Kako god mi to nazvali, za te neke starije političke lidere, to je, kako bih rekla, neshvatljivo. To je za njih neki oblik nasilja, to je za njih oblik nekog prljanja, to je za njih oblik nečega što se još uvek nije pojavilo. I mislim, u našem slučaju to je jako dobro, jer se pronalazi način da se te poruke drugačije adresiraju i drugačije pošalju. Ali eto, mi često čujemo od njih da je to neka vrsta vandalizma, a sa druge strane imamo mlade ljude koji kroz to pričaju o svojim osjećanjima i svojim potrebama.
To nerazumevanje možemo da vidimo i kada kao odgovor na zahteve studenata u blokadi, vladajuća stranka odgovara sa, na primjer, pogodnostima za uzimanje kredita za stan. To je zapravo ukazalo kako postoji neki šum u komunikaciji. Studenti jedno, osobe na vlasti drugo. Kako je u jednom momentu rekla Jelena, nemaju pojma na koji način mladi razmišljaju i šta im je potrebno. Dodaje još komentara poput da je određena mlada osoba imala posao, dobar ugovor i tako dalje, ne bi ni bila na ulici.
to je ono što oni ne razumeju. Ta mlada osoba bi, jer ja znam, i dalje bila na ulici. Jer nama više nije dovoljno ono što je nekad važilo, siguran posao, plata, penzija, i to je to od života. Taj mindset mora da se promeni. Nama sad i generacijama mlađim od mene i malko starijim je potrebno mnogo više od života, od onoga na što smo navikli, a to je da budeš zadovoljan sa nečim što je sigurno, a u ovom smislu na sigurno mislim posao od 7 do 3, plata, to je to, minimalno društvenog angažmana i minimalno uživanja u životu, putovanja i ostalih stvari. Tu se apsolutno ne razumemo sa političkim liderima šta želimo i koje su naše potrebe od života, a šta je ono što oni misle da bi mi, čime bi mi bili zadovoljni.
Hajde malo da zastanemo ovde i da vas pozovem da razmislite koji je vaš odgovor na pitanje kada ste posljednji put u političkoj kampanji neke stranke čuli da se oni obraćaju mladima. Obraćaju se penzionerima, roditeljima, tu su slogani za decu, za penzije, ali mladi?
Automatski govorimo, oni nisu bitni da ih čujemo, pa moglo bi se reći da se onda to tako prenosi i dalje, da utiče i na te razlike u vrednostima, shvatanjima i načinima kako stvari treba da funkcionišu. Mi takođe vrlo često se u političkim narativima i odlukama govori, pogotovo u proteklih 10 godina, o ekonomskom napretku, o tome, bez obzira što ga nema, ali o tome da ćemo imati nešto što će nam doneti plate i penzije, plate i penzije, plate i penzije. Ne priča se o tome šta će nam doneti boljitak u smislu duhu, spiritualnog, u smislu na koji način ćemo mi doći do toga da smo solidarni, pošteni, da smo vredni, da poštujemo našu zemlju, našu ekologiju, naš narod, da razmišljamo o drugom biću, da nam je važno obrazovanje, na koji način ćemo doći do toga da su nam mediji bitni. Dakle, čak i u tom političkom narativu vladajuće stranke trenutno mi stalno imamo guranje, iako ga nikad ni ne ispoštuju, priča oko toga da će biti stabilni poslovi i plate i da je novac, 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 i kad zastrašuju ljude pričaju oko toga da neće biti novca, da će, tako bih rekla, da smo nivi, da će biti siromaštvo, da će biti smanjene plate i penzije, i to je to. Ništa više ne funkcioniše onako kako je funkcionisalo u vreme kad su oni možda počinjali da se bave politikom i zamišljali kako će to izgledati. To je vrlo prirodan i vrlo normalan tok. Kritična masa na ulici je svakom društvu potrebna. Kritična masa u civilnom sektoru je svakom društvu potrebna. I to u razvijenim, normalnim, demokratskim društvima je samo plus svakoj partiji, svakom lideru. Jer uvek imate na nekog da računate ko je nepristrasan, ko će delovati i ko će pomoći da se zakon, red i ustav poštuju.
I zašto je to sve toliko drugačije? Sociolog Aleksandar Tomašević prvo objašnjava da svaka generacija prolazi kroz proces socijalizacije. Usvaja nekakve vrednosti, norme i kulturu u vrlo specifičnom društvenom kontekstu. Ti konteksti su specifični zbog toga što se samo društvo menja u periodu u kojima se različite generacije socijalizuju i tako dolazi do tih generacijskih razlika. Ako hoćemo da kažemo da između dve generacije postoji jaz, to znači da to nisu samo razlike, nego da postoji problem u komunikaciji između pripadnika različitih generacija i da postoji problem u razumevanju između onoga što je sadržaj socijalizacije jedne generacije i onoga što je sadržaj socijalizacije druge generacije.
To su uglavnom ono što čini kulturu jednog društva, dakle pre svega vrednosti kao najvažniji element i norme i obrasci ponašanja između dve generacije. Ukoliko su te razlike toliko drastične da mi ne uspemo, i pored neke najbolje volje za razumevanjem, ne uspevamo da zapravo razumemo šta je to ono što druga generacija radi, kako razmišlja, koje vrednosti usvaja. Ako to ne razumemo, onda da, možemo da govorimo o generacijskom jazu.
Specifično je iskustvo socijalizacije koju spominje sociolog Tomašević kada pričamo o boomerima i o Gen Z na Balkanu. On objašnjava da se društvo u kom su se boomeri i Gen Z socijalizovali raspalo. Ne postoje te vrednosti, to zajedništvo, ne postoji to društvo više.
Tako jedno iskustvo gdje vi se socijalizujete, a socijalizacija je to mi znamo i u psihologiji i u sociologiji, veoma težak proces. Dakle, to je veoma težak zadatak za jednu mladu osobu da prođe kroz proces socijalizacije. Dakle, da se adaptira na sve uslove, sva očekivanja, sve zadatke koje je jedno društvo postavlja. I zamislite, prođete sve to i onda to društvo u kojem ste se socijalizovali zapravo gotovo da nestane. Jednostavan primjer, da li zanimanje za koje ste se vi školovali, recimo ako imate završenu srednju školu, da li ono i dalje postoji? Da li imate veštine koje su danas potrebne za uspešnu navigaciju, dakle na tržištu rada? Dakle, da li su opet vrednosti koje ste vi usvojili od starijih generacija, od obrazovnog sistema koji je nekada postojao, da li su one relevantne, da li ih iko razume?
Nerazumevanje sam osetila kada sam negde kraj srednje, početak fakulteta rekla na tako nekoj slavi gde je bilo dosta starijih i baka i deka i tetki, strinjki, kako to obično ide, rekla da želim da idem na more u Hrvatsku. I ja sam tad prvi put čula da mi neko govori o nekim posledicama, o nekim ratovima, o nekim strašnim stvarima koje bi mi se možda potencijalno mogle desiti ili iz njihove vizure neke od tih ljudi tada će mi se desiti. Meni tada apsolutno nije bilo jasno o čemu to oni pričaju. I činilo mi se da govorimo sa dva različita jezika. Ja koja sam govorila o zabavi, provodi, o tome da samo hoću da putujem, i oni koji su sa sobom nosili mnoge kontekste koje u mojoj glavi nisu imali veze sa mojim letovanjem, sa mojim morem, i ja koja nisam pronalazila u tom trenutku način da objasnim, ne znajući njihove backgrounde, njihove kontekste i reči, ne poznavajući gomilu reči i ljudi koje su pominjali u tom trenutku.
Promene upravo tih kulturnih obrasca i promene u značaju tradicija zapravo utiču na razumevanje, odnosno nerazumevanje između generacija. Taj generacijski jaz je manji tamo gde su kulturni obrasci ili nepromenjivi, a to je jedino moguće u malim tradicionalnim ruralnim zajednicama, ili na neki način zaštićen od strane drugih institucija, i tamo gde se on ne menja imamo manje distancu između generacija.
Tomašević međutim postavlja pitanje za koje kaže da je značajno, a ono glasi: da li imamo danas takva društva gde nema promene tradicionalnih obrazaca porodice, nema promene u stepenu religioznosti ili identifikacije sa etničkom zajednicom? Jer te promene su tu uglavnom zbog globalizacije.
Dugo vremena smo mi uzimali recimo Kinu na nekom tom globalnom nivou kao primer, dakle zbog specifičnosti i organizacije društva i političkog sistema, gde prosto imate taj neki sistemski pokušaj da se ti neki obrasci održe u nekoj svojoj integralnoj verziji, da se zaštite od društvenih promjena, ali već vidite na primjeru današnje Kine da njihova generacija Z je također zbog svih drugih promjena koje su globalne, također pokazuje neku distancu u odnosu na svoje roditelje.
Da li se dve generacije ne razumeju zato što imaju toliko velike razlike u vrednostima, kulturološkim obrascima, tradiciji i osjećaju pripadnosti određenoj zajednici? Ili je to zbog toga što je teže da prihvate nešto što misle da je drugačije? U smislu, možda u pojedinim slučajevima i boomeri i Gen Z pričaju o istim stvarima, samo na drugačiji način.
Samo je stvar koliko imamo strpljenja jedni za druge. Ja bih rekla da je to veći problem, da mi nekako nemamo strpljenja da razumemo, da drugačije komuniciramo i da nekada imamo iste vrednosti, iste ciljeve u komunikaciji, iste stavove, ali da ih drugačije izražavamo.
Znamo da ništa nije crno-belo. Tako znamo i da svaka generacija sa sobom donosi i neke stvari koje su dobre i neke stvari koje bi mogla da promeni da bi im bilo bolje.
Starijih generacija možemo da naučimo na koje načine se čuvaju vrednosti koje su nam važne, na koje načine kada su u pitanju neke velike krize koje smo imali na našim prostorima, ali naravno ovo važi i za globalno, ne samo za naše prostore, na koji način se čuvaju duh, na koji način se očuva nasleđe, kulturno nasleđe neke porodice, neke države, neke tradicije. Ja bih voljela da starije generacije od mene nauče da slušaju, da ne osuđuju pre nego što treba. Ja volela bih da nauče i da prihvate da godine apsolutno nemaju nikakve veze sa tim ko je kakva osoba i koliko zna. I ako bih jednu stvar volela da prenesem, a to je da se ne podrazumeva da su stariji ljudi uvek mudri, ali da se ne podrazumeva da mlađi ljudi po defaultu imaju više energije od starijih ljudi. Volela bih da starija generacija zna da na mlade ljude mogu da računaju, da mladi ljudi nisu samo pogled u telefon, da mladi ljudi nisu samo, šta znam, oni koji razmišljaju o zabavi i provodu, već da duboko razmišljaju o tome kako mogu pomoći svojoj zajednici, svojoj porodici, svom okruženju. Volela bih da znaju da im, iako ne govore dovoljno, da mladi ljudi takako vole svoje starije, bez obzira da li su to porodica ili prijatelji. I volela bih da nauče, volela bih nekako da preuzmu tu otvorenost i da shvate da se čovek ne posmatra kroz to kako komunicira, u smislu da li komunicira kroz društvenu mrežu, da li koji alat koristi, da li preko knjiga, već šta on zapravo govori. Volela bih da se vratimo na to da čuju i mene i mlade ljude kada nešto govorimo, a ne da po defaultu misle da pričamo baljezgarije zato što smo mladi.
Možda boomeri i Gen Z samo pričaju drugim dijalektom ili slengom, ili se to možda samo odnosi na osobe koje su na vladajućim pozicijama u našoj državi, ali i na globalnom nivou. Jer smo 5. februara 2025. godine na Trgu Republike u Beogradu videli da i boomeri, penzioneri, podržavaju Gen Z. Svi se menjamo u odnosu na to u kojim okolnostima živimo. Te promene su u većoj ili manjoj meri. Nije logično da ne očekujemo i ne dozvoljavamo promene.
Moj glavni motiv je apsolutno bila promena. Znači, nema tu baš neke filozofije. Kod mene je bilo i preživljavanje. Kod mene je bilo ja ne mogu ovako da živim. Kod mene je bilo ja šta imam izbor. Imam izbor da zemlju koju volim i ljude koje volim tu ostanem. Ako ostanem, ne mogu ništa da uradim. Ako odem, neću se osjećati dobro, jer ostavljam nešto što je moje, nešto što negde gde želim da mi bude lepo.
Jelena je krenula da aktivno učestvuje u promenama jer veruje u građansku moć, u građansku neposlušnost i jako važno...
Duboko verujem u to da se mikroaktivizam računa, a kamoli onaj veliki, verujem u to i ne samo da verujem, nego mi se to potvrđuje. Ne možemo tražiti promjena ako ne krenemo od sebe, ne možemo očekivati promjenu ako danas nismo rešili da mi budemo bolji ljudi nego što smo bili juče. I to je glavni razlog. Ja mislim da ako svakog dana radimo pomalo na nečemu što je za trunčicu bolje, važnije, vrednije, jače od onoga što smo uradili pre mjesec dana ili pre nedelju dana, mi možemo mnogo. Ali je potrebno da zaista verujemo da ono što uradimo donosi promjenu, čak i ako je ona neka toliko sitna i toliko nevidljiva da je niko ne primeti, ona donosi promjenu i pravi razliku između stvari koje želimo da budemo i stvari i onog koraka ka tome da smo napravili stvari koje smo želeli. Jedna jedina stvar koju bih promijenila, to je represija nad mladim ljudima. Kad bi shvatili da nasilje, pretnje i generalno ovakvo isključivo ponašanje prema mladim ljudima ne donosi nikakav efekat, ali sa druge strane moram biti iskrena, nije ni malo prijatno kada proživljavate sve ove stvari i kada bi prestali da se prema mladim ljudima ophode kao prema ljudima na koje mogu da utiču, a ne mogu, a mislim da bi nam bilo svima mnogo bolje. Dakle, manje represije, više slušanja, mladi ljudi su pokazali da mogu da funkcionišu i kad su pod užasnom represijom i da su tad još snažni, a pokazali su i da nalaze načine da ih čuju i kad drže uši onako zapušenim i kad vrlo svesno izbjegavaju i kriju ono što mladi govore, ali eto, manje represije, više slušanja i sigurna sam da bi nam svima bilo bolje.
Ako treba samo dve poruke iz ove epizode da ponesete sa sobom, izdvojili bi ove.
lideri koji pripadaju starijoj generaciji apsolutno ne razumeju ili veći deo njih ne razume aspiracije, izazove, želje i potrebe mlađe generacije. Ne možemo tražiti promjene ako ne krenemo od sebe. Ne možemo očekivati promjenu ako danas nismo rešili da mi budemo bolji ljudi nego što smo bili juče.
Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Hvala Andriji Gavriloviću i Retrospektivi što su nam dopustili da u ovoj epizodi koristimo deo njihove pesme Što mi lažeš babu. Ovu epizodu su kreirale Marija Marčeta i Aleksandra Vučko. Dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Kako biste nas i naš rad podržali, podelite ovu epizodu, objavite link na socijalnim mrežama ili je pošaljite nekom kome će biti korisna.
Ja tu ulogu shvatam vrlo ozbiljno i to je moj odgovor.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.